Shkelqësia e tij i Mzot Dogjer që i peshkvi peshkvisë së Kosovës të gjitha famulive të vendit u ka drejtuar një letër të gjatë barritore përmes së cilës ngresh shqetësimin dhe pikëllimin e tij për ngjarjet tragjike përkatësisht vrasjet që po ndodhin në shoqërinë kosovare duke bërë me dije se në bazë të shkrimit shejt Zoti është pronari vetëm i jetës së njerëzit dhe vetëm ai ka të drejtë t'ia jep apo merr dikujt dhe se vlerën e jetës së njerëzit Zoti e mbron dhe e sankcionon edhe me urdhrin e 5 i cili qartë dhe vendosmërisht përcakton mos vrit, sepse vrasja është shëmtimi më i madh ndaj vlerës së jetës së njeriu, shkruar me mlefin Zot Dogjergji, e cila letër tërheq vëmendjen e opinionit të gjerë edhe përmes faqeve të shkruara dhe elektronike në Kosovë. A thua, pak na kanë vrarë e shkatruar të kjeret me shekuj, e tani edhe ne duam ta zgjësojmë vetveten, shtron pyetje i peshkvi dhe përgjigjet se çdo rast i till është sipari vetvrasje, pastaj vllavrasje dhe se fundi vrasje tjetrit është mëkat, tet i rënd dhe krimi pafalshëm, i cili nuk duhet të përsëritet më kurr pas pajtimeve të gjaqeve në pranverën tonë të madhe të vitit 90, thot i peshkvi, i cili u bën thirrje jo vetëm besimtarve katolik, për t'ju kundërvuar të gjithë bashkë kësaj dukuri e shëmtuese, sepse si të shprej shkelqësia ti, vetëm kështu do të nderojmë Zotin, krijuesin dhe dhuruesin e jetës, njëri tjetrin në vllazëri e dashuri, e duke plotësuar misionin ton njerëzor, kombëtare, fetar. Prandaj, drejsa kujtojmë në urat shpirtin e viktimave, familjet e tyre, në këtë kohë të shejt të krezhmeve, të lutemi, të pendohemi dhe të jemi bamirës në përgatitje shpirtërore për festën e Pashkëve, ngjalljen e Jezu Krishtit, burimit të paqes, që të jetë ringjallja jon shkruar në letrën baritore im Zot Dogjergji, drejtuar famullive të vendit. I peshkvi po ashtu ka kërkuar që çdo mosmarrveshje, hidhërim apo fyerje mes njëri tjetrit të zgjidhet me bisedim, dialog dhe komunikim nëpërmjet institucioneve dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, në mënyrë që të bëhemi edhe ne pjesë e Evropës së qytetëruar.